Dobrodošli u podcast Generacija ubica. Ja sam Eleonora. Danas ćemo pričati o jednom od verovatno najpoznatijih parova serijskih ubica, Fred i Rosemary West. Ovo dvoje ljudi su ekstremno poremećeni pojedinci i stvari koje su radili su stvarno neverovatne, tako da se spremite za neke jako neprijatne stvari. Ako želite da podržite moj podcast kao i moj YouTube kanal, možete nam se pridružiti na Patreonu gde ćete dobiti raniji pristup svim mojim podcastima kao i videima. Tako da ako vam to deluje primamljivo, zapratite me na Patreonu. 24. februar 1994. bio je početak kraja. Kraj nesvakidašnjih stvari koje su se dešavale u jako običnom gradu Gloucesteru. To je bio početak otkrića svega što se dešavalo u ulici Cromwell 25. Tog popodneva policija je došla da pronađe vlasnika kuće Frederika Westa. Umesto toga pronašli su njegovu mrzlovoljnu ženu Rosemary, koja je nazvala svog muža čim su joj predali nalog. Rekla mu je bolje da se vratiš kući. Oni će da prekopaju baštu tražeći Heather. Tamnokosi čovek nije bio zabrinut, osim što policija neće pročistiti nered koji će sigurno napraviti kopajući njihovo dvorište, tražeći telo njihove ćerke Heather. Svratio u policijsku stanicu na povratku sa posla i rekao im da on i Rose nemaju pojma gde je Heather. Ali nije bio zabrinut. Mnoge devojke nestaju, objasnio je. Uzmu drugo ime i odu u prostituciju. Rekao je također da je gej i da ima problema sa drogom. Rose, koja je intervjuisana u kući, ispričala je sličnu priču. Heather je nestala u 16. godini davne 1987. godine. Ponovila je priču o Heather koja je bila jako neprijatna, lenja osoba i također gej. Što bi trebalo da bude nešto jako negativno u njenom karakteru. Te noći Fred i Rose ostali budni i razgovarali. Sljedećeg jutra Fred je ušao u policijsku stanicu i rekao: ubio sam je. Ispričao je policiji do najsitnijih detalja kako je Heatherino telo presečeno na tri dela i zakopano. Stalno je ponavljao da Rose uopšte nije znala o ubistvu. 20 minuta kasnije potpuno je negirao sve što im je upravo rekao. Heather je živa i zdrava. Tačno. Verovatno trenutno radi za narkokartel. Imala je Mercedes, šofera i novi rodni list. Rekao je policiji da mogu da iskopaju sve što žele, ali da neće pronaći Heather. Policija je u dvorištu pronašla tri ljudske kosti, ali one nisu pripadale Heather. Kada je Fred čuo da su pronađene ljudske kosti, još jednom je priznao da je ubio svoju ćerku, ali je negirao da su tu bile zakopane kosti drugih ljudi. Fred je ispričao kako se sve dogodilo. Rasprava sa svojom glavom Heather, šamarao je zbog drskosti, hvatao je za vrat zato što mu se smejala. Međutim, mora da je previše zgrabio zato što je pomodrila i prestala da diše. Pokušao je da oživi, ali nije znao kako. Odvukao je njeno telo u kadu i polio je hladnom vodom. Skinuo je odeću, izvukao iz hade i osušio. Zatim je pokušao njeno telo da smesti u veliku kantu za đubre, međutim nije moglo da stane. Je vratio ponovo u kadu gde je morao da nekako raskomada njeno telo. Međutim, rešio je da je prvo zadavi, samo da bi se uverio da je mrtva. Rekao je: nisam hteo da je diram dok je bila živa. Mislim da sam počeo da isečem nogu ili vrat i ona bi odjednom oživela. Zatvorio je Heatherine oči pre nego što je raskomadao. Kada je odsekao glavu, rekao je da je zvuk bio užasan, kao škripanje, veoma neprijatno. Ali kada je glava bila skinuta, krenuo je na njene noge i tačno je opisivao kako je odsekao njenu nogu, kada je čuo ogromnu pukotinu, znao je da je noga olabavljena. Isekao je na komade celo njeno telo i sada je mogla lepo da stane u tu kantu za smeće. Te noći, nakon što je ostatak porodice zaspao, zakopao je Heatherino telo u bašti, gde je ležao neotkrivena 7 godina. Ko je bio Frederick West? Fred je došao iz duge loze poljoprivrednika u Herefordshireu, rođen je 1941. godine u selu Mooch Markle, otprilike 150 km zapadno od Londona, porodica Walter i Daisy West. Fred je započeo život kao prelepa beba sa ogromnim plavim očima i plavom kosom. Uprkos ratu i siromaštvu u kojem su West porodica živeli, imali su još šestoro dece, jedno za drugim u periodu od 10 godina. Fred i njegova majka su uživali u veoma bliskom odnosu. Bio je njen ljubimac i radio je sve što je ona tražila. Fred je također imao priličan dobar odnos sa ocem, kome se divio kao uzoru. Prelepa beba je odrasla u dečaka neurednog izgleda. Njegova plava kosa je postala tamno smeđa, kovrčava i neuredna. Nasledio je neke od majčinih manje privlačnih crta lica, pretrano velika usta, razmak između velikih zuba. Fred nije bio student koji obećava i stalno je bio u nevolji, zbog čega je bio kažnjavan. Daisy, koja je bila dosta gojazna, neprivlačno obučena, odlazila bi u školu da viče na učiteljicu jer je disciplinovala njenog omiljenog sina. Što je Fredu izazvalo mnogo šala, zvali su ga maminim sinom, maminim dečkom. Napustio školu sa 15 godina, gotovo nepismen, i otišao da radi kao farmer. Kad imao 16 godina, postao je privlačniji devojkama. Bio je izuzetno agresivan sa suprotnim polom i jurio je svaku devojku koja bi mu se dopala. Fred je tvrdio da je njegov otac spavao sa svojim ćerkama, koristeći logiku ja sam te napravio tako da imam pravo da te imam. Ali, mislim, poznato je da je Fred bio patološki lažov, tako da ne znamo da li je njegov otac ikada počinio incest, da li je bio kriv za to ili to nije bilo tako. Teško je potvrditi neke stvari o kojima je Fred pričao, zato što kasnije znamo da je imao naviku da laže, tako da ne znamo da li je ono o čemu je pričao stvarno istina. Kada je Fred imao 17 godina, teško je povređen u nesreći na motociklu koja ga je ostavila u komi nedelju dana i rezultirala mu je mentalnom pločom u glavi. Noga mu je bila slomljena i trajno kraća od druge noge. Neki su mislili da ga je ova povreda glave učinila sklonim iznenadnim napadima besa i da kao da bi izgubio kontrolu nad svojim emocijama. Nakon oporavka od nesreće, Fred je upoznao lepu 16-godišnju Catherine Bernadette Costello, po nadimku Rena, koja od ranog detinjstva imala problema sa policijom. U vreme kada je upoznala Freda, bila je uspešan i iskusan lopov. Gotovo odmah su postali ljubavnici, ali se afera završila kada se ona nekoliko meseci kasnije vratila kući u Škotsku. Fred je brzo skrenuo pažnju na drugo mesto i drugu devojku. Bila je jedna devojka koja je stajala ispred njega na požarnim stepenicama u lokalnom omladinskom klubu kada je on zavukao ruku ispod suknje i ona ga je gurnula i on je pao niz požarne stepenice. Upadao je, udario glavu, izgubio svest. Trajni uticaj na Fredovo ponašanje sugeriše da između ovog incidenta i nesreće na motociklu pretrpeo neko oštećenje mozga. 1961. godine Fred i njegov prijatelj ukrali su sat, kutiju za cigare, zlatare i uhvaćeni su sa robom. Fred i njegov prijatelj su kažnjeni. Ovo je bio samo početak njihovih nevolja. Nekoliko meseci kasnije optužen je da je zlostavljao 13-godišnju devojčicu koja je bila prijatelj porodice West. Fred je bio iznenađujuće nekooperativan i nije video da ima nešto loše u zlostavljanju devojčice. Čak je rekao, pa zar to ne rade svi? Zato se pretpostavlja da je odrastao u porodici gdje je njegov otac zlostavljao njegove sestre i samim tim je on to video kao nešto normalno i kasnije u životu nije smatrao da je čudno da zlostavlja druge žene. Ovakav stav i skandal koji usledio izvali su ozbiljan raskid sa njegovom porodicom. Fredo je naređeno da nađe negde drugde da živi, znači izbačen je iz svoje kuće. Sada udaljen od porodice, otišao je da radi na građevinskim projektima. Ubrzo je uhvaćen u krađi na gradilištu. Na njegovom suđenju za to što je spavao sa 13-godišnjom devojčicom, njegov lekar je tvrdio da je patio od epileptičnih napada. Shodno tome, izašao je bez zatvorske kazne. Sa 20 godina Fred West je bio osuđeni zlostavljač dece i sitni lopov i potpuno sramota za svoju porodicu. 62. njegovi roditelji su popustili i pustili ga da se vrati kući sa njima. Tog leta njegova devojka Rena Costello vratila se iz Škotske i odmah stupila u kontakt sa Fredom. Izgledali su dobro upareni. Rena nije bila obična devojka. Ona je imala dosta iskustva zato što je već kao tinejdžerka imala dosije u prostituciji i provalama. To što je Rena bila u tom trenutku trudna i to ne trudna sa Fredovim detetom, već detetom nekog vozača autobusa, uvelo je komplikaciju u njihovu vezu i prihvatanje nje od strane njegovih roditelja. Tajno su se venčali u novembru te godine i odmah preselili u Škotsku. Njegovi roditelji su verovali da je beba koju je nosila Fredova. Međutim, 63. u martu, kada se Carmina rodila, Fred je dao Reni da napiše svojoj majci da je njihova beba umrla na porođaju i da su usvojili dete mešovite rase. S obzirom da je čovek s kojim je Rena spavala, koji je bio otac deteta, bio Azijat, tako da se jasno videlo da dete nije Fredovo. Iako se Rena u različitim periodima bavila prostitucijom, nije bila srećna zato što je bila zatočenica Fredovog proždrljivog seksualnog apetita. On nikada nije bio zainteresovan da samo spava sa Renom, već je imao uvek neke druge stvari koje su ga interesovale, koje definitivno nisu bile normalne i nije nešto što je Rena želela da radi. Fred je vozio kamion za sladoled koji mu je omogućio neograničeni pristup mnogim mladim ženama. Ovo je bio raj za Freda. Njegova ljubaznost, prividna verodostojnost i iskrenost, kao i njegova sposobnost da iznese zanimljive priče, učinila su ga privlačnim tinejdžerima koji su hrlili oko njegovog kamiona za sladoled. Njegova neprestano zavađanje pretvorilo je Renu i Charmaine u sekundarne misli. Uprkos Fredovom skoro svakodnevnim neverama, bio je veoma posesivan prema Reni i Charmaine. 64. Rena je rodila Fredovo dete, ćerku koju su nazvali Anna Marie. Njihov brak je bio jako nestabilan nekoliko godina. Za to vreme Rena i Fred su upoznali Anu McFall, čije dečko poginuo u nesreći. U to vreme takođe Fred je doživao nesreću sa kamionom za sladoled u kojem je ubio dečaka, znači udario je dečaka koji je preminuo. Fred nije bio kriv, mislim je ga namerno udario i ubio, ali bio je zabrinut da će zbog ove nesreće izgubiti posao. Dakle, on, Irena i njihovo dvoje dece plus Anna McFall su se vratili u Gloucester gde je Fred dobio posao u klanici. Veruje se da vreme koje Fred proveo u klanici razvijelo tu njegovu morbidnu opsesiju leševima i raskomadanjem tela. Nije dokazano da je do sada, to jest pre toga, pokazivao takvu vrstu interesovanja. Činilo se da je ta, ne znam, želja za nekrofilijom i raskomadanjem leševa počela nakon njegovog perioda rada u klanici. Renin i Fredov brak postao je sve nestabilniji. Rena je htjela da povede dvoje djece sa sobom u Glasgow, ali je Fred to odbio, pa se sama vratila u Škotsku. Ali bila je nesrećna bez svojih ćerki, u julu 66. vratila se i zatekla Freda i Anu McFall kako žive zajedno u prikolici. Rena je bila besna i želela je nazad svoju decu, tako da je rekla policiji da je njen muž seksualni perverznjak i da nije sposoban da odgaje njihovu decu. Slučajno, u to vreme bilo je nekoliko seksualnih napada počinjenih u ovoj oblasti koje je počinio čovjek po Fredovom opisu. Početkom 67. Anna McFall je zatrudnala sa Fredovim detetom. Bezuspešno pokušavala da natera Freda da se razvede od Rene i oženi njom. Fred je odgovorio na stres njenih zahteva tako što je ubio i zakopao blizu parka prikolice negde u julu. Ne samo što je ubio svoju ljubavnicu, njihovo nerođeno dete, već je polako i metodično raskomadao njen leš i zakopao je zajedno sa fetusom. Odsekao joj je prste na rukama i nogama koji su nedostajali u grobnici. To je bio njegov ritualni potpis u budućim zločinima. Fred je delovao veoma nervozno nakon nestanka Anne McFall. Rena se vratila nazad u prikolicu gde su živeli i Fred je počeo da se vraća na njegove neke stare navike. Sa zadovoljstvom je slao Renu da zaradi čeparac kao prostitutka i počeo otvoreno da zlostavlja malu Charmaine. U januara 68. godine lepa 15-godišnja Mary Bestholm je oteta sa autobuske stanice u Gloucesteru. Veruje se da je Fred odgovoran za njen nestanak jer je kasnije, nekoliko godina kasnije, na sličan način oteo druge žene sa autobuskih stanica. Postao je niz veze između Freda i Mary. On je bio mušterija u Pop Inu gde je Mary radila i Mary ga je često posluživala čajem. Fred je bio zaposlen da obavi neke građevinske poslove iza kafića. Mary je viđena sa devojkom koja je odgovarala opisu Fredove bivše ljubavnice Anne McFall, a jedan svedok tvrdi da je video Mary u Fredovom autu. U februaru je Fredova majka umrla od komplikacije nakon operacije žučne kese, krenuo je u niz sitnih krađa, zbog kojih je često menjao posao. 29. novembra 68. godine, dok je radio kao vozač pekare, upoznao je devojku koja će postati njegova sljedeća supruga i dugogodišnja srodna duša, Rosemary Letts. Mislim da je i smrt njegove majke, s obzirom da jeste bio dosta blizak sa njom, pospešila njegove želje za ubistvom i nekako pogoršala njegovo ponašanje. Rosemary Letts, rođena u novembru 53. godine u Devonu, u Engleskoj, sa manje nego povoljnim nasleđem. Njen otac Bill Letts imao je paranoičnu šizofreniju, što definitivno nije bilo sjajno za nju dok je odrastala, pogotovo u to vreme, verujem da se to nije ni lečilo kao što se to radi danas. Njena majka Daisy Letts patila od teške depresije. Bill je bio nasilni tiranin koji je zahtevao bezuslovnu poslušnost od svoje žene i dece. Uživao je da ih disciplinuje i činilo se da je tražio razloge da ih pobedi. S obzirom na Billove psihotičke epizode i kruto viktorijansko ponašanje, on nije bio idealan zaposlenik i lutao je kroz niz slabo plaćenih nekvalifikovanih poslova. Porodici je uvek nedostajalo novca. Njegov sin Andrew se prisjećao. Ako bi osjetio da smo prekasno u krevetu, bacio bi preko nas kofu hladne vode. Naredio bi nam da prekopamo baštu, a to je značilo celu baštu. Zatim bi je pregledao kao armijski oficir i nije bio zadovoljen. Morali bismo sve iznova. Nismo smjeli da pričamo i igramo se kao normalna deca, da smo bučni, išli bi po nas sa kajšem ili komadom drveta. Tukao bi nas dok ne poplavimo, dok se mama ne ubaci između nas. Onda bi se dobro sakrila. Nakon što je rodila tri ćerke i sina, pokušala da se izbori sa svojim nasilnim mužem. Daisyna sva dublja depresija dovela do hospitalizacije 1953. godine, lečena je kontroverznom terapijom elektrošokovima. Ubrzo nakon nekoliko ovih tretmana koji su doveli električan stroj u mozak, Daisy je rodila Rosemary. Uticaj terapije elektrošokovima na ćerku koja je rasla u njenoj utrobi nije poznat. Znači, postoji velika šansa da su elektrošokovi nekako uticali na njenu ćerku i ne mogu da verujem da su trudnu ženu lečili, pod navodnicima, elektrošokovima. Rose se definitivno razlikovala od druge dece. Ona je razvila naviku da se ljulja u svom krevetiću. Znači, kada bi je stavila u krevetić, ona bi krenula da se ljulja toliko snažno da bi se krevetić pomerao po celoj sobi. Kada je postala malo starija, Rose je samo ljuljala glavu, ali je to radila satima bez prestanka. To je bio jedan od prvih pokazatelja da je prema rečima porodice bila malo spora. Kada je Rose od bebe prerasla u dete, u devojčicu, ona bi satima mahala glavom sve dok se nije činilo da je tako hipnotizovala sebe u polusvest. Ovo je definitivno ponašanje nekoga ko nije potpuno mentalno stabilan, ne znam da li kako bi je dijagnostikovali, da li je možda imala autizam ili su njeni mentalni problemi nastali kao posljedice elektrošokova. Ali ona je to stalno radila i imala je čak nadimak Dozy Rosie. Nije bila baš inteligentna, ali je imala veoma lepe crte lica, velike smeđe oči, bistar ten, privlačnu smeđu kosu. Kako je starila, bila je malo bucmastija. Rosie, međutim, bila dovoljno pametna da od sebe napravi kućnog ljubimca svog oca. Uvek je radila šta je on hteo. Time je ona jedina dobila očinsku naklonost i izbegla batine. S obzirom na njen nedostatak intelektualnog dara, Rose nije bila zvezda u školi. Također je imala više kilograma, što je učinilo predmetom ogrutnih šala njenih vršnjaka. Obrušila se na njih i napadala svako ko je zadirkivao. Zbog toga je postala poznata kao neraspoložena, agresivna usamljenica. Kao tinejdžerka, Rose je pokazivala znake da je seksualno prezrela. Hodala je gola posle kupanja i odlazila bi u krevet svog mlađeg brata. Radila ne tako sjajne stvari. Pravila njenog oca zabranjivali su je da izlazi sa dečacima njenih godina, a njena težina i temperament sprečavali su dečake da budu zainteresovani za nju. Svoje interesovanje usmerila na starije muškarce. U januara 68. Rose i druge devojke zajednice počele su da strahuju za svoju bezbednost. 15-godišnja devojčica po imenu Mary Bastom je nestala sa autobuske stanice u Gloucesteru. To je devojka koju sam pomenula da se povezuje sa Fredom. Mary je bila na putu da poseti svog dečka noseći Monopol set. Sve što je policija pronašla na autobuskoj stanici je nekoliko komada seta Monopol. Smatralo se da je nestanak povezan sa još nekoliko silovanja u oblasti. Rose je neko vreme bila obrazna, ali njena dosada i usamljenost naterali se da traži muško društvo. Jednom prilikom ju je zlostavio stari muškarac koji iskoristio njenu naivnost. Početkom 69. godine Daisy Letts se umorila od toga da bude muževljava vreća za udaranje, uzela je 15-godišnju Rose i privremeno se preselila kod svoje ćerke Glenis i njenog muža. Bez da je otac posmatra, Rose je provodila mnogo vremena napolju noću. Njen zet Jim Tyler tvrdio da je Rose provodila vreme sa brojnim muškarcima mnogo starijim od nje i da je čak pokušavala da ga zavede. Sredinom 69. Rose se vratila kod svog oca, što je sve iznenadilo. Neki su rekli da su Rose i njen otac imali incestuozni odnos i da je Bill imao reputaciju da maltretira mlade devojke. Ali sve su to bile nepotkrepljene glasine. Tako u svojim radnim tinejdžerskim godinama Rose izgledala predodređena za dosadan i nesrećan život. Nije bila baš pametna i ne baš prijatne naravi. Bila je neuspešna, buntovnica protiv autoriteta, neusredsređena na bilo kakav produktivni cilj, osim što je pronašla ljubavnika starijeg od sebe. Tada je upoznala Freda Westa. Koliko god da je Bill bio ograničen kao idealni roditelj, on je Freda video kao potpuno nepoželjnog za Rose. Kada je Bill otkrio da Rose spava sa Fredom, podigao je galamu sa socijalnom službom. Kada je to bilo neefikasno, pojavio se u Fredovom parku prikolica i pretio mu. U međuvremenu, Fred je poslat u zatvor zbog raznih krađa i neplaćanja kazni za prethodne prekršaje. Rose se vratila da ostane sa svojim ocem dok nije otkrio da je trudna sa Fredovim detetom. Sa 16 godina Rose je napustila kuću svog oca da bi se pobrinula za Charmaine i Anu Marie, kao i da bi provodila vreme sa Fredom, koji je izgleda uvek bio u nevolji sa zakonom. 70. godine rodila se Heather. Sa troje dece o kojima treba da brine, dečkom u zatvoru i stalnim problemima sa novcem, Rose je bila besna. Takođe je zamerila zato što je morala da se brine o Reninoj deci i loše se ophodila prema njima. Jednoga dana u leto 71. godine, Charmaine je iznenada nestala i Rose je rekla njenoj sestri Anne Marie da je Rena došla po nju. Veruje se da je Rose jednostavno izgubila živce, otišla dalje nego inače u prebijanju ili gušenju. Bila je, kako je Anna Marie rekla, žena potpuno bez samokontrole. Kada je izgubila živce, postala je neka vrsta manijaka. Pošto je Fred bio u zatvoru kada je Charmaine ubijena, njegovo učešće se verovatno proširalo na zakopavanje njenog tela ispod kuhinskog poda njihove kuće na Mainland Roadu, gde je ležalo neotkriveno više od 20 godina. Pre nego što je sahranio Charmaine, skinuo je prste na rukama i nogama. Fred bi ovu zločinčku tajnu nad Rose držao do kraja njihovog života. Kada je njen otac došao da je odvede od Freda, Fred je podsjetio: "Hajde, Rosie, znaš šta imamo između nas." Bill je primetio da je ta izjava uznemirila Rose. "Ne poznaješ ga," rekla roditeljima, "ne poznajete ga. Nema toga što ne bi uradio, čak ni ubistvo." Kako su oni zarađivali novac? Pa njihova kuća je bila nešto nalik javne kuće. Rose je pozivala mnogi muškarce u njihovu kuću na Mainland Roadu da bi spavali sa njom, bilo za novac ili za zabavu. Fred je potpuno podržavao, podsticao ovo ponašanje i posmatrao sve to kroz špijunku. Fred bi uslikao erotske fotografije Rose i stavljao ih u reklame i časopise za swingere. Međutim, kada je Rose ubila Charmaine, stvorila je problem za Freda u vezi sa njegovom prvom ženom Renom. Bilo je samo pitanje vremena kada će Rena doći u potrazi za Charmaine. U stvari, avgusta 71. Rena je potražila Fredovog oca Waltera u nadi da će on reći šta se dogodilo sa Charmaine. Fred je video da nema drugog izbora osim da ubije Renu. Po svojoj prilici, on ju je verovatno jako napio, zatim zadavio u svojoj kući na Mainland Roadu. Zatim raskomadao njeno telo i osakatio ga na isti način kao telo Anne McFall. Stavio je njene ostatke u vreći i zakopao na istom području kao što je sahranio i Anu. Rena, iako nije živjela sa svojim decom, stalno bi se vraćala kako bi ih posetila, vidjela da li je sve ok, da li im je nešto potrebno, i tada kada je došla shvatila je da Charmaine nije tu i da su svi pod utiskom da je ona sa Renom, što nije bila istina. Kasnije te godine Fred i Rose su se sprijateljili sa svojom novom komšinicom Elizabeth Agius, koja je čuvala njihovu decu nekoliko puta. Kada su se Fred i Rose jednog dana večeri vratili kući, Elizabeth je pitala gde su bili. Iznenađujući iskren odgovor je bio da su se šetali okolo tražeći mlade devojke. Fred je mislio da ako je Rose u kolima, mlada žena neće biti u strahu da se provoza sa njima. Elizabeth je tada pretpostavila da se šale, međutim sledeći put Fred je otvoreno predložio Elizabeth da bude sa njima. I tog dana ona je bila drogirana i zlostavljana. U junu 72. Rose je dobila još jednu ćerku od Freda, dali su joj ime May West. Ovoga puta dete je bilo zakonito, zato što su se Fred i Rose venčali u januaru te godine u matičnoj kancelariji Glostera. Fred i Rose odlučili da im je potrebna kuća kako bi podigli svoju rastuću porodicu, gde bi mogli da smeste Rosin posao prostitucije. Cromwell broj 25. bio je pravo mesto. Kuća nije bila mnogo, gledajući s polja, ali iznutra bila velika, imala je garažu i veliki podrom. Uzeli su i podstanara da im pomognu u plaćanju kirije. Fred je imao planove za podrom i rekao je Elizabeth da će ili od njega napraviti mesto gde će Rose zabavljati svoje klijente ili će ga zvučno izolovati i koristiti kao svoju komoru za mučenje. Prvi klijent bila je njegova osmogodišnja ćerka Anna Marie. Oni Rose su je skinuli i rekli da je srećna što ima tako brižne roditelje koji se brinu da kada se udaje uspe da zadovolji svog muža. Vezali su joj ruke, usta i njen otac je zlostavljao. Nije smela nikome da kaže šta se dešava zato što je bilo upozoreno da će biti pretučena. I to seksualno zlostavljanje se nastavljalo. Prvo što je bila njihova ćerka, drugo što je imala samo 8 godina. Krajem 72. godine Fred i Rose su pokupili 17-godišnju devojku po imenu Caroline Owens i unajmili je kao dadilju. Obećali su Carolineoj porodici da će paziti na nju dok ona živi sa njima. Caroline je bila veoma privlačna, toliko da su se Rose i Fred takmičili jedno sa drugim ko će pre da je zavede. U kratkom roku Caroline je smatrala da su Westovi odvratni i rekla im je da odlazi. Pariju je oteo, skinuo i zlostavljao. Fred je rekao da ako ne uradi ono što je on želeo, da će zadržati u podrumu i pustiti da njegovi prijatelji rade sa njom šta god žele. A kada završimo, ubićemo te i zakopati ispod popločanog kamena Glostera. Prestravljena, poverovala mu je, kada je njena majka videla njene modrice, saznala je istinu od nje i pozvala policiju. Saslušanje je održano u januaru 73. godine. Fred je imao 31 godinu, Rose samo 20 i ponovo je bila trudna. Fred je uspeo da prevari sudiju, da poveruje da je Caroline bila voljni partner. Uprkos Fredovom kriminalnom dosijeu, sudija nije verovao da su Westovi sposobni za nasilje i kaznio ih je novčano samo. Već neko vreme Westovi su održavali prijateljstvo sa krojačicom Lindom Goff. Na kraju Linda se preselila u ulicu Cromwell broj 25 da se brine o deci. Nešto je pošlo po zlu u njihovoj vezi i Linda je ubijena. Fred ju je raskomadao i zakopao u jami u garaži. Veran svom ritualu uklonio je prste na rukama, nogama. Kada je Lindina porodica došla da je traži, rečeno im je da je bila tu, ali da je otišla. Pojavio se užasan pattern. Mlade žene bi dolazile da odsednu u Cromwell 25, bilo kao podstanari ili prijateljice, dadilje, ali malo njih je uspelo da se izbori i izađe iz te kuće živa. Kuća je polako postajala spomen izopačenosti njenih stanara. 73. je bila godina za slavlje Westovih. Odustali su od optužbe za silovanje i otmicu Caroline Owens u samo novčanu kaznu, upili su Lindu Hoff bez ikakvih policijskih posledica. Zatim u avgustu rodio im se prvi sin Steven. Ohrabreni svojim uspehom, oteli su 15-godišnju Caroline Cooper u novembru i seksualno zlostavljali. Sve dok im nije dosadila, bila je ugušena, raskomadana i sahranjena. Pridružila se rastućem broju mrtvih u ulici Cromwell 25. Vredni Fred, uporan u poboljšanju svog doma, povećao je podrum, rušio garažu da bi napravio proširenje glavne kuće. Sva ova poboljšanja rađena su u jako čudnim satima noću. Nešto više od mesec dana kasnije, studentkinja Lucy Partington otišla je kući u kuću svoje majke da provede božićne praznike. Ona je 27. decembra otišla u posetu svom prijatelju sa invaliditetom i otišla da stigne na autobus nešto posle 10 uveče. Imala je nesreću da naiđe na Freda i Rose, koji su je verovatno nokautirali i oteli. Poput Caroline Cooper, bila je mučena otprilike nedelju dana, zatim ubijena, raskomadana i sahranjena u Fredovim građevinskim projektima. Posekao se dok je raskomadao njeno telo i morao je da ode u bolnicu na ušivanje 3. januara 1974. godine. Lucy je kao i Caroline Cooper prijavljena kao nestala, ali nije bilo ničega što je povezivalo dve devojke sa Westovima. Između aprila 1974. i aprila 1975. godine tri mlade devojke, Teresa 21. godinu, Shirley 15. i Juanita 18. doživjele su istu sudbinu kao Caroline Cooper i Lucy Partington. Njihova izmučena i raskomadana tela zakopane su pod podrumom West kuće. Svaki naredni slučaj zlostavljanja, maltretiranja bio je gori od prethodnog. Ne želim prosto ni da objašnjavam način na koji su maltretirali ove devojke i šta su im radili, ali ako vas baš interesuje imate na internetu sve informacije, prosto ne želim uopšte da prepričavam kakve užasne stvari su radili. Neverovatno je da sa ovoliko ubistava i ovoliko zakopanih tela u svom podromu, Fred je nastavio da privlači pažnju policije neprestanim krađama, pokušavanjem da proda ukradenu robu. Bilo je neophodno da Fred nastavi da krade da bi platio svoje projekte poboljšavanja doma. Njegovi projekti bili su neophodni da bi monstruozne navike svoje žene i sebe zadržavao prekrivenim slojevima betona. Vesti su 76. namili mladu ženu, koju su sudovi označili kao Miss A, iz doma za svojeglave devojke u ulici Cromwell. Gospođica A je uvedena u sobu sa dve nage devojke koje su tamo već bile zatvorenice. Bila je svedok mučenja dve devojke i Fred ju je seksualno zlostavljao. Jedna od devojaka koju je gospođica A videla je verovatno bila Anna Marie, Fredina ćerka koja je bila stalna meta seksualnog sadizma para. Kao da Fredovo zlostavljanje i mučenje svoje ćerke nije bilo dovoljno, dovodio bi kući svoje prijatelje da takođe zlostavi u njegovu ćerku. 77. godine gornji sprat kuće je preuređen kako bi se omogućio veći broj stanara. Jedna od njih bila je Shirley Robinson, koja je imala 18 godina. Bivša prostitutka sa biseksualnim sklonostima. Shirley je razvila odnosi sa Fredom i sa Rose. Ostala je trudna sa Fredovim detetom nakon što je Rose bila trudna sa detetom jednog od svojih klijenata. Dok je Fred bio zadovoljan što je Rose trudna, ona je bila nesrećna zato što je ona bila trudna sa detetom nekom od svojih klijenata, dok je Shirley bila trudna sa Fredovim detetom. Shirley, ja se sjećam čudno, Shirley, ne znam kako da izgovorim ovo ime, da zvuči glupo na srpskom. Shirley je mislila da bi mogla da zameni Rose u Fredovom životu i pri tome je ugrozila sobstvenu egzistenciju. Rose je jasno stavila do znanja da Shirley mora da ode. Shirley se pridružila ostalim devojkama sahranjenim u ulici Cromwell. Pošto je podrom bio pun, Shirley je stavljena u zadnji vrt zajedno sa svojim nerođenim detetom. I ovoga puta Fred je bio taj koji je raskomadao Shirley i njihovu nerođenu bebu. U decembru 1878. godine Rose i Fred su dobili još jednu ćerku koju su nazvali Louise, čineći ukupno 6 dece u bizarnom i nezdravom domaćinstvu. Fred je takođe oplodio svoju ćerku Anu Marie, međutim, trudnoća nije bila uspešna, morala da se prekine zato što je započela u njenom jajovodu. Nisam sigurna kako se beše to zove, ta vrsta trudnoće koja prosto ne može da se izgura. U maju 79. Rozin otac Billy je preminuo od bolesti pluća. Ono što je interesantno je što je njen otac, dok je još uvijek bio živ, saznao za posao koji su Westovi vodili, to je da su bukvalno imali kao javnu kuću u kojoj je glavni, mislim, jedini klijent bila Rose. I glasine tvrde, ne znamo da li je ovo zapravo istinito, da je Bill dolazio u kuću porodice West. Da je dolazio i plaćao usluge sopstvene ćerke, što je odvratno. Nekoliko meseci kasnije Westovi su ubili problematičnu tinejdžerku po imenu Alison Chambers, nakon što su je seksualno zlostavljali i mučili. Kao i Shirley, Alison je sahranjena na groblju u zadnjoj bašti. Groblje prelivanja, s obzirom da su ostala mesta bila popunjena. Deca su bila svesna nekih dešavanja u kući. Znali su da je Rose prostitutka i da Anne-Marie seksualno zlostavljen otac. Kada se Anne-Marie preselila da živi sa svojim dečkom, Fred je fokusirao svoje seksualne napore na Heather i May. Heather se opirala ocu i zbog toga je pretučena. U junu 1980. Rose je rodila Berija, Fredovog drugog sina. Ponovo u aprilu 1982. Rose je rodila Rosemary Jr., koja nije bila Fredovo dete. U julu 83. Rose je rodila još jednu ćerku koja je nazvala Louisiana. Bila je polucrna, kao i Tara i Rosemary Jr. To su bile ćerke, to jest nisu bile Fredove ćerke, nego ćerke nekih Rozinih klijenata. Rose je postala sve iracionalnije i tukla decu bez provokacije. Stres tolike dece u domaćinstvu se odrazilo na Rosinu već lošu narav. Westovi su verovatno nastavili sa svojim seksualnim otmicama, ali nisu sahranili ni jednu od ovih novih žrtava. 86. godine konačno se srušio zid tišine koji je štitio Westove. Heather je svojoj prijateljici ispričala, poverila se o svemu što se dešavalo u njihovoj kući. O tome da je njen otac zlostavljao, da je njena majka radila kao prostitutka i batine koje je dobijala. Njena drugarica je rekla svojim roditeljima sve što je čula, koji su inače bili prijatelji Westova i ispričala da je Heatherin život u opasnosti. Kao što ste čuli na početku, oni jesu ubili Heather. Deci su rekli da je otišao od kuće. Fred je zamolio svog sina Stevena da mu pomogne da iskopa ruku u zadnjoj bašti, gde je kasnije zakopao Heatherino raskomadano telo. Rose je izgradila svoj posao prostitucije oglašavanjem u posebnim časopisima. Oni i Fred su bili potrazi sa ženama koje bi učestvovali u njihovim raznim perverzijama, kao i da se prostituišu pod Rosinom upravom. Jedna takva žena, Catherine Halliday, pridružila se domaćinstvu Westovih i videla iz prve ruke crna odela i maske koji su sakupili, plus bičeve, lance i sve ostale stvari koje su se nalazile u toj kući. Sa dobrim razlogom, Catherine se uznemirila i brzo prekinula svaku vezu sa njima. Kako je vreme odmicalo, Fred i Rosemary su postali sve zabrinuti oko stvaranja fasade, kako bi prikrili šta rade u svojoj kući. Ne zato što im je stalo šta drugi ljudi misle o njima, već zato što su bili zabrinuti da bi saznanje o tome šta se dešava u njihovoj kući ugrozilo njihovu slobodu. Dugotrajna sreća Westovih se bližila kraju. Jedna od veoma mladih devojaka koje Fred zlostavljao Rosinu pomoć rekla je njenoj drugarici šta se desilo. Devojka je otišla u policiju i slučaj je dodeljen veoma talentovanom i upornom detektivu. Detektivka je poznavala Freda iz njegovih dana sa Renom i sećala se priče koje je Rena pričao Fredovim seksualnim perverzijama. Policija je 6. avgusta 1992. stigla u ulicu Cromwell broj 25 sa nalogom za pretres kako bi potražili pornografiju i dokaze o zlostavljanju dece. Pronašli su planine dokaza, uhapsili Rose zbog pomaganja u zlostavljanju maloletnice. Fred je uhapšen za seksualno zlostavljanje maloletnice. Krenulo intervjuisanje članova porodice kao i prijatelja. Kada je detektivka razgovarala sa Anne-Marijom, prvi put je čula šokantnu priču o tome šta je ona sve preživela. Također je izrazila zabrinutost za Charmaine, koju je detektivka već poznavala iz svog iskustva sa Renom. Imala je sve potrebno da podnese optužbe za zlostavljanje dece, ali je morala da dalje istraži nestanak Charmaine, Rene i Heather. Nije bila zadovoljna što je Heather nestala bez traga. Osiguranje i poreska evidencija pokazuju da Heather nije bila zaposlena, niti je posetila lekara 4 godine. Ili je napustila zemlju, ili je mrtva. Mlađa deca su oduzeta od West porodice i stavljena u hraniteljske porodice. Dok je Fred bio u zatvoru, policija joj se približavala. Rose je uzela preveliku dozu tableta i pokušala da oduzme sebi život. Njen sin Stefan ju je pronašao i spasao njen život. Kasnije je lečila svoju usamljenost tako što je jela puno hrane i slatkiše i gledala Disneyjeve filmove. Fred se nije mnogo bolje snašao u zatvoru, bio je veoma depresivan i bilo mu je žao samog sebe. Zapravo, sreća i dalje bila na njegovoj strani. Za sada. Slučaj protiv Westovih je propao kada su dva ključna svedoka odlučila da ne svedoče protiv njih. To su bile njihove ćerke koje su odlučile da ne žele da upropaste celu svoju porodicu. Međutim, neobjašnjiv nestanak Heather, Charmaine i Rene ostao je čvrsto usađen u um detektivke. Pokrenula se istraga o tome gde se Heather nalazi. Kada nije pronađen nikakav trag od devojčice, detektivka se uplašila da su glasine tačne i da je Heather zakopana ispod verande kuće. Deca West porodice su više puta ispitivana, Freddy me zapretio da će ako ne budu ćutale završiti ispod verande kao i Heather. Nadzornik detektiva bio je zadužen za medijski osjetljiv slučaj. Konačno je potpisao nalog za pretres kuće i bašte u ulici Cromwell. Ali logistika oko iskopavanja bašte koja je bila poprilično velika nije bila trivialna. Šta više, Fredovo proširenje kuće izgrađeno je preko dela bašte. Potraga bi bila veoma skupa i sigurno bi privukla pažnju medija. Stvari su se poboljšavale za istragu nakon što je Fred priznao da je ubio svoju ćerku i nakon što su u bašti pronađene ljudske kosti osim Heather. Kada je Rose obaveštena o Fredovom priznanju, ona je tvrdila da ju je Fred poslao iz kuće onog dana kada je Heather nestala i da nije znala za Heatherinu smrt. Policija je pristupila sumornom zadatku otkopavanja velike bašte. Fred je bio privremeno pušten dok nije bilo dokaza da ga zadrže u zatvoru, ali dok je Fred posmatrao policiju kako kopa baštu, znao da je pitanje vremena kada će pronaći Heather i ostale zakopane. Fred je svom sinu rekao da je uradio nešto zaista loše i da će otići u zatvor. Steve se setio da ga je pogledao tako zlobno i tako hladno. Taj pogled je prošao kroz mene. Konačno je policija pronašla ostatke mlade žene raskomadane i obezglavljene. Tako je pronađena još jedna žrtva. Kada je policija čula za nestanak Sheryl Robinson, obim istrage se proširio. Da bi zaštitio Rose, Fred je sam preuzeo odgovornost za ubistvo. Optužen je za ubistvo Heather, Shirley Robinson i još neidentifikovane treće žene. Nadalje otvorena istraga o nestanku Rene i Charmaine. Iz nekog razloga Fred je odlučio da kaže policiji o devojkama zakopanim u njegovom podrumu. Fred je priznao da je ubio devojke, ali ne i da ih je zlostavljao. Te devojke su tvrdio želele da budu sa njim. Dok je Fred pričao o svojim ubistvima, policija pokušala da se uhvati u koštac sa dokazima. Postrojavanje tela sa imenima nije bio lak zadatak. U podrumu je otkriveno 9 kompleta kostiju, a policija nije znala čije su. Fred nije bio od velike pomoći jer nije mogao da se seti imena i detalja nekih žena koje je ubio. S obzirom na mnoge žene koje nestaju svake godine, trebalo je obaviti opsežan posao kako bi se prijave nestalih osoba uskladile sa posmrtnim ostacima. Kako se slučaj razvijao, Rose je napustila Freda da bi se spasila. Pokušala je da se penzionira kao žrtva čoveka ubice, ali nije bila naročito ubedljiva. Policija je kontinuirano radila na tome da je poveže sa zločinima. Tela Rene, Anne McFall i Charmaine su pronađene dok je Fred nastavio da sarađuje sa policijom. U slučaju Mary Bestholm, Fred je odlučio da prestane da sarađuje i njeno telo nije pronađeno. Na njihovom zajedničkom saslušanju Fred je pokušao da uteši Rose, ali je ona izbjegavala njegov dodir. Rekao je policiji da je pozlilo. Veliko partnerstvo u zločinu je završeno. Rozino odbijanje bilo je poražavajuće za Freda. 13. decembra 1994. optužen je za 12 ubistava. Ponovo ga je Rose odbila. Napisao je: uvek ćemo biti zaljubljeni. Uvek ćeš biti gospođa West, širom sveta. To je važno i meni i tebi. Nešto pre podne na novu godinu u zatvoru Winston Green u Birminghamu, kada su čuvari ručali, Fred se obesio trakama čaršava. On je jasno planirao svoje samoubistvo mnogo unapred kako ne bi bio otkriven. Uprkos nedostatku direktnih dokaza koje povezuju sa ubistvom, Rose je izašao na suđenje 3. oktobra 1995. Brojni svedoci, uključujući Caroline Owens, gospođu A i Anu Marie, svedočili su o Rosinim sadističkim seksualnim napadima na mlade žene. Cilj tužilaštva bio je da izgradi čvrstu mrežu posrednih dokaza o Rosinoj krivici. Odbrana pokušala je da pokaže da dokazi o seksualnom napadu nisu isto što i dokazi u ubistvu, da Rose nije znala šta je Fred radio kada je ubio devojke i zakopao ih na raznim mestima. Međutim, odbrana je napravila veliku grešku stavljajući Rose na tribinu. Njen prkos je vrlo jasno došao do porote. Osim toga, tužilaštvo je naučilo da od nje izvuče štetno svedočenje tako što ju je naljutilo. Ostavilo je porotu sa ukorenjenim uverenjem da se Rose loše ponašala prema deci i da je bila potpuno nepoštena. Na kraju je odbrana pustila snimke Freda Vesta koji je opisao kako je ubio žrtve kada je Rose bila van kuće. Na nesreću po Rose pokazalo se da Fred laže o ključnim pitanjima, što je dovelo u sumnju čitavu njegovu izjavu. Najdramatičniji dokaz dala je Janet Leach, koja je poznavana kao odgovarajuća odrasla osoba, svedok, u policijskim intervjuima Freda Westa. Privatno Fred je rekao da je Rose bila umešana u ubistvo i da je Rose ubila Charmaine i Shirley Robinson bez njega, ali da je sklopio dogovor sa svojom ženom da preuzme svu krivicu na sebe. Janet je bila toliko uverena ovim poverljivim priznanjem da je doživjela moždani udar. Tek nakon Fredove smrti osjetila je da može da kaže policiji šta joj je rekao. Nakon svedočenja ona se srušila i morala da bude prebačena u bolnicu. Rose je nazvana dominantnim partnerom. Dokaz je da Rosemary West ništa nije znala, nisu vredni verovanja. Dokazi ukazuju samo na Freda. Porodi je trebalo vrlo malo vremena da proglasi Rose krivom za ubistvo Charmaine, Heather i Shirley Robinson i drugih devojaka sahranjenih u kući. Sudija je osudio na doživotni zatvor po svakoj od 10 tačaka optužnice za ubistvo. Ovo je drugi put da je žena u Ujedinjenom kraljevstvu dobila doživotnu kaznu. Prva jeste bila serijski ubica Mira Hindley koja je osuđena 1990. godine. I dan danas Rose tvrdi da je nevina, da nikada nije učestvovala u ovim ubistvima. To bi otprilike bilo to što se tiče današnjeg slučaja ovog užasnog para koji su uradili toliko užasne stvari, koji su zlostavljali svoju decu. Ne znam uopšte šta bih rekla, ne mogu da zamislim kakav život su njihova deca koji su preživjela mogla da imaju nakon ovakvog detinjstva i ne znam da li su ikada mogli da imaju normalan život, normalnu vezu sa nekim. Mislim da posle takve traume niko ne može potpuno da se oporavi. Pišite mi na Instagramu šta mislite o celom ovom slučaju, zato što me jako interesuje vaš take na ovaj par ubica. Krivo mi je zato što je Fred uspeo da oduzme sebi život, zato što mislim da je zaslužio da barem provede neko vreme u zatvoru, zato što nije baš tako glamurozno i očigledno da je on planirao duže vreme da oduzme sebi život, vratno da bi izbegao doživotnu kaznu koju bi u nekom trenutku dobio. To je otprilike to što se tiče današnjeg podcasta. Nadam se da ste uživali. Hvala vam puno za što ste slušali ovu epizodu. Ako se propustili neko od prethodnih, imali smo The End Downs, Ted Bundy, a to je nešto je izašlo posljednje to dve nedelje. Tako da ako ste to propustili, obavezno se vratite i odslušajte i te epizode. I ako želite da podržite moj podcast, zapratite me na Apple Podcastu, Spotify-u, rejtujte moj podcast i također me zapratite na društvenim mrežama, Instagramu, TikToku i naravno na YouTubeu, a mi se vidimo uskoro sa novim epizodom, da se vidimo se sledeće nedelje. Ako imate predlog za budući podcast, možete slobodno mi pišete na Instagramu. Hvala vam još jednom zato što slušate i pratite moj podcast i mi se vidimo vrlo brzo sa novim epizodom. Ćao!